Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Srpske institucije na severu Kosova neće biti ukinute, izjavio Aleksandar Vulin. Ekvador dao politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. U seriji napada u Iraku 21 osoba poginula. U Afganistanu srušen helikopter međunarodnih snaga, 11 poginulih. U tematskom delu možete čuti. Povodom ponovljenih tvrdnji Milorada Dodika da je Republika Srpska država, a BiH teško održiva zajednica, da li je mito za prodaju crnogorskog telekoma isplaćen preko domaće banke, desničarske organizacije u Srbiji kreirale online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima, dok je veoma malo pristalica članica ovog benda koje su u zatvoru. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Srpske institucije na sjeveru Kosova neće biti ukinute, izjavio šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin.
I Ustav i rezolucija 1244 prepoznaju naše institucije na prostoru Kosova i Metohije. To nije stvar u kojoj se može, Bog zna kako, pregovarati. To je nešto što je jednostavno iznad nas i nešto čemu teško da možemo da nalazimo nekakve druga rješenja.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da za sada još nije poznato kada će i u kojoj formi doći do nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ali je najavio da je Beograd spreman za učešće.
Trebalo bi 4. septembra da budem u poseti Briselu i da razgovaram sa najvišim evropskim zvaničnicima. U svakom slučaju razgovarat će se i oko toga. Za sada još nije iskristalisano to pitanje ni kada će početi, ni u kom formatu, niti koje bi bile teme. Niti da li uopšte postoji spremnost prištinske strane da se taj razgovor i dijalog podigne na viši nivo.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija nakon povratka s 4. vanrednog kongresa Organizacije islamske saradnje, gdje je usvojena rezolucija o Siriji, održao je konferenciju za novinare. U Saudijskoj Arabiji je, kaže, razgovarao sa predstavnicima brojnih prijateljskih zemalja o prije svega ekonomskoj pomoći Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na novinarska pitanja, govorio je i o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji.
Davanjem instrukcije bosansko-hercegovačkom predstavniku u Ujedinjenim narodima za glasanje o Siriji nije prekršio ustav i zakone zemlje, naročito ako se ima u vidu da Evropska unija o Siriji imala jedinstven stav, tvrdi ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Nikakav zakon, nisam prekršio odluke predsjedništva i principe međunarodne obaveze koje imamo, ali sam isto tako spreman da u okviru institucija sistema i u predsjedništvu i u parlamentu za tako nešto položim račun.
Ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova, koju od njega traže predstavnici političkih partija iz Republike Srpske, neće dati, ponovio je.
Odgovor je ne, jer ja ostavku ne dajem onome koje sad od mene traži. Ja ostavku mogu dati onome ko je tražio da ja budem ovo što sam sad bio. Isto tako, onaj ko traži, kome se ne sviđa što radi sadašnji ministar vanjskih poslova, ima vrlo jasnu proceduru.
Novinare je zanimalo i zbog čega je u Saudijsku Arabiju letio privatnim avionom i to u vlasništvu predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića.
Pošto se promijenila priroda same akcije, što je i gospodin Radončić mene obavijestio da su oni spremni da kao firma učestvuju u toj akciji jer smatraju da to ima elemente humanitarne, odnosno akcije koja je vezana za pomoć našim ljudima u Siriji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slovenija je danas objavila spisak poreskih dužnika, ali bez imena. Poduzeća i samostalni obrtnici dugovali su državi na ime poreza i doprinosa do sredine ove godine 830 miliona eura poreza. Banjalučka policija je na području ovog grada uhapsila 4 osobe, među kojima su i službenici Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova tog entiteta, osumnjičeni da su počinili više krivičnih djela.
Policija je uhapsila Branislava Smiljanića, Miodraga Pejića, te sudskog policajca Dragu Đenića, kao i saobraćajnog policajca Branislava Vojnovića. Svi oni su, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe, učestvovali u skrivanju detalja sa saobraćajne nezgode koja se dogodila 27. maja u 4:30 ujutru. Branislav Smiljanić učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi upravljajući neregistrovanim Audijem A7 koji je u vlasništvu Miodraga Pejića. Čađo navodi da je Smiljanić u želji da izbjegne alkotest posredstvom Drage Đenića kontaktirao policajce Branislava Vojnovića i Gorana Sumanju koji su vršili uviđaj nezgode.
Koji su tom prilikom za neutvrđenu korist propustili da izvrše službenu radnju alkotestiranja vozača, te su tom prilikom zapisnik o alkotestiranju upisali neistinite podatke.
Ministar Čađo navodi da se nad uhapšenima vrši kriminalistička obrada, a u pripremi je i podnošenje krivičnog izvještaja za počinjena krivična djela. Policajcu Branislavu Vojnoviću bit će uručeno i rješenje o privremenom udaljenju iz Ministarstva unutrašnjih poslova do okončanja krivičnog i disciplinskog postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tracy Ann Jacobson od danas je i zvanično nova ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Nakon predaje akreditivnih pisama, predsjednici Kosova Ati Feti Jahjaga u njenom prvom obraćanju medijima kazala je da su Sjedinjene Države ponosne na prijateljstvo s Kosovom.
Ambasador Jacobson je kazala da je za ovo kratko vreme boravka na Kosovu uočila da je zemlja postigla mnogi napretke od proglašenja nezavisnosti, te je ohrabrila kosovske lidere da rade u partneritetu za jednu bolju i sigurniju budućnost Kosova.
I am confident that working in partnership.
Sigurna sam da zajedničkim radom rukovodioci Kosova mogu naprediti vladavinu zakona i izgraditi snažnu osnovu za prosperitetnu, stabilnu i demokratsku budućnost, kazala je ona. Predsjednica Jahjaga se ovom prilikom još jednom zahvalila SAD-u na podršci koju su pružile Kosovu, te obećala da će ona zajedno sa kosovskim rukovodstvom raditi na stvaranju reda i zakona za sve na Kosovu, ali i u oblasti borbe protiv negativnih pojava. Od velikog je značaja da u okviru unapređenja demokratskih principa i potpunog vladanja reda i zakona imamo konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. U ovim procesima smo svi zajedno, imamo volju i posvećenje i imamo podršku celog naroda i svakako ćemo uspjeti, kazala je Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južna američka država je odobrila politički azil osnivaču Wikileaksa, ističući da je opravdan njegov strah da bi mogao biti izložen političkom progonu i ugrožena njegova prava, uključujući i život. Ekvadorski ministar vanjskih poslova Ricardo Patino.
Vlada Ekvadora smatra da bi Julian Assange mogao biti žrtva političkog progona i to zbog njegova stava da je bitno braniti slobodu izražavanja. U skladu sa našom tradicijom da zaštitimo one koji traže utočište na našem tlu ili u našoj diplomatskoj misiji, odlučili smo mu dati diplomatski imunitet.
Danas je srušen helikopter međunarodnih snaga na jugu Afganistana. 11 osoba je poginulo, potvrdio je glasnogovornik NATO-a u Afganistanu, brigadni general Ginter Katz.
Helikopter međunarodnih snaga se srušio u provinciji Kandahar. Poginulo je 7 američkih vojnika, 3 pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti i 1 afganistanski prevodilac civil. Uzrok nesreće se istražuje.
U novom talasu napada u Iraku danas je poginula najmanje 21 osoba, a povrijeđeno 104 ljudi, objavljuju agencije. 5 osoba uhapšeno je danas u vezi sa sukobima mladih i policije koji su prošlog utorka izbili u gradu Amijenu u Južnoj Francuskoj. Njemački ministar ekonomije pozvao je danas Grčku da sprovede stroge mjere štednje koje se od te zemlje traže u okviru programa za spas od bankrota i poručio da se o dogovorenim reformama ne može pregovarati. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril počeo je četverodnevnu posjetu Poljskoj kojoj poseban značaj pridaje očekivani apel za pomirenje dva naroda, kojim će se zajedno sa velikodostojnicima Poljske katoličke crkve obratiti Rusima i Poljacima. Više od 200 pripadnika baskijske separatističke organizacije ETA u španskim zatvorima stupili su u štrajk glađu u znak podrške svom saborcu oboljelom od raka. 60 ljudi je stradalo u klizištu u rudniku zlata u istočnom Kongu, saopštile su vlasti te zemlje. Španska policija privela je više osoba zbog sumnje da su odgovorni za požare na Kanarskim ostrvima. Na kraju ovog pregleda podsjećamo na najvažnije vijesti. Srpske institucije na sjeveru Kosova neće biti ukinute, izjavio šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin. Slovenija je danas objavila spisak poreskih dužnika, ali bez imena. Ekvador dao politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. U seriji napada u Iraku 21 osoba poginula. U Afganistanu srušen helikopter međunarodnih snaga, 11 poginulih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. I u poslednjem intervju radio televiziji Republike Srpske predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik tvrdi da je Republika Srpska država, a BiH teško održiva zajednica. Ured visokog međunarodnog predstavnika najavljuje da će zbog dovođenja u pitanje posvećenosti Republike Srpske sprovođenju mirovnog sporazuma staviti uskoro ovo pitanje na dnevni red Saveta za sprovođenje mira u BiH. Politički analitičari nisu saglasni da li Dodik koristi sve manju zainteresovanost međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu i neslogu unutar Bošnjaka i Hrvata za rasturanje države, ili se radi o političkoj kampanji za lokalne izbore. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu entitetskoj radio televiziji još jednom je pučanstvu objasnio da je Republika Srpska država i da je osnovni njegov cilj očuvanje njenih državnih kapaciteta.
Nije državnost samo međunarodno priznanje, nego je državnost i faktička vlast i teritorije i narod koji hoće to. Očigledno da Bosna i Hercegovina malo ko hoće, hoće jedan dio Bošnjaka. Prema tome, Republika Srpska po svemu, osim ignorancije nekih, je država. Mi je tako doživljamo.
Po ko zna koji put Dodik je ocjenio da sve što se dešava u Bosni i Hercegovini govori da ona ne može da opstane kao država.
Ako je Bosna postoji i ako hoće da postoji, hoćemo da budemo pitani. Naš zahtjev za pitanje jest da odlučujemo suvereno o svim nadležnostima koje Republika Srpska ima i da odlučujemo suvereno o svem onome što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, da smo mi dio te strukture. Ako to tako nije, koji će nam djelo u Bosni i Hercegovini?
Netačne tvrdnje predsjednika Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske ne mogu promijeniti nedvosmislene činjenice koje stoje u prvom članu Ustava BiH. Republika Srpska je entitet u sastavu suverene države Bosne i Hercegovine, kaže portparol visokog predstavnika Eldar Subašić.
Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta, a ovlasti entiteta ni na koji način ne predstavljaju izraz državnosti i Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži bilo koju odredbu koja bi omogućila Republici Srpskoj da u budućnosti postane država. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske štete ovoj državi i dovode u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma. S tim u vezi će visoki predstavnik uskoro održati konsultacije sa Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira o ovom pitanju.
Politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić smatra da je ovo samo kontinuitet Dodikovih izjava. Prema njenom mišljenju, one samo pokazuju za koji put se on opredijelio.
E sad mislim da jednim dijelom računa na nezainteresovanost međunarodne zajednice s jedne strane, a s druge strane postoji i ta zapravo, rekla bih, nepostojanje vizije međunarodne zajednice, da ona uopšte kao da je obezglavljena i da ne zna šta je recept, odnosno kakvo rješenje postoji za Bosnu i Hercegovinu.
Dodik prema mišljenju Topićeve, osim nezainteresovanosti međunarodne zajednice za BiH, koristi i trenutnu razjedinjenost Bošnjaka i Hrvata u drugom BiH entitetu za ostvarenje svog cilja stvaranja još jedne srpske države na Balkanu.
Sva ova dešavanja koja zapravo pokazuju da ne funkcionišu institucije na državnom nivou, vrlo vješto se koriste zapravo da bi se još jednom potvrdila ta teza da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, a onda u takvim okolnostima jedino što ostaje Republici Srpskoj jeste da ide sopstvenim putem.
S druge strane, analitičar Međunarodne krizne grupe za Balkan Srećko Latal ne vjeruje da će se Dodikove želje o nezavisnosti ovog dijela BiH ostvariti u skorijoj budućnosti.
Zato što ono što je jasno rečeno više puta, da bi stvarni pokušaj otcjepljenja Republike Srpske dovelo sigurno do novog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, i mislim da u ovom trenutku niko zaista u Republici Srpskoj još uvijek nije zainteresovan da krene tim putem.
Međutim, Dodik je u svom intervju otkrio ono na što on računa.
Jednog dana će vjerojatno ostati pažnja tih velikih sila koji će jednog dana reći pa dosta nam je i vas. Pa onda je logično da Republika Srpska u nekoj budućnosti razmišlja šta dalje. Da li ostati u toj neefikasnoj državi ili se braniti sa stanovišta nove strukture koje treba da formira.
Latal sve ove izjave ipak dovodi u vezu sa oktobarskim lokalnim izborima.
A i sa tendencijama većine lokalnih političara da kroz radikalne retorike ili kroz predizborne obećanje da pokušaju da osvoje glas više. U Republici Srpskoj se to, kao što je običajno, nažalost, dešava kroz retoriku koja ide u pravcu autonomije ili nezavisnosti Republike Srpske. U federaciji vidimo na djelu su stalni sukobi s jedne strane između SDP-a i SDA, s druge strane između dva HDZ-a.
Međunarodnu kriznu grupu daleko više zabrinjava to što se sa ovakvim izjavama skreće pažnja sa ozbiljnih ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini i obećanja BiH političara datih Briselu da će se provesti ozbiljne političke reforme u ovoj godini, kaže Latal.
Ukoliko do njih ne dođe, što se sada čini malo vjerovatno, ono što Bosna i Hercegovina sigurno očekuje jeste dalja degradacija životnog standarda ljudi, dalje pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije, znači jedan ekonomski, socijalni i politički kolaps Bosne i Hercegovine je nešto čega se ja lično više bojim nego odcjepljenje Republike.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o korupciji u Crnoj Gori, klupko afere Telekom se sve više odmotava. Prema najnovijim informacijama, jedan od finansijskih kanala kojim je prosljeđen mito za crnogorske funkcionere, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, vodi preko domaće banke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Među firmama koje su upletene u aferu Telekom pominjale su se offshore kompanije Fiesta i Activa Investment. Upravo je ova druga, registrovana na Sejšelskim ostrovima, proslijedila dio novca koji su predstavnici Mađar Telekoma opredijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika, odnosno članova uprave CG Telekoma. Naime, Mađar Telekom je 2005. novac uplatio na račun Sejšelske Activa Investment, otvoren u podgoričkoj Euromarket banci, koja je te godine prema nalazima američkih istražnih organa imala skoro 500 uplata preko 10.000 eura, koje su sve shodno zakonskoj obavezi uredno prijavljene upravi za sprječavanje pranja novca, a jedini izuzetak je predstavljala baš ova uplata od nešto preko 2.300.000, za koji se sumnja da je dio od ukupno 7,5 miliona eura, sa koliko su Mađari podmitili domaće igrače da bi pod povoljnijim uslovima kupili crnogorski Telekom i obezbijedili povlašćenu poziciju na tržištu. Tadašnji direktor Euromarket banke, koju je u međuvremenu kupila NLB Montenegro banka, Branimir Pajković, odbacuje ličnu odgovornost za činjenicu da baš ta uplata od ukupno skoro 500 nije prijavljena nadležnoj upravi. U međuvremenu vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca oglasili su se zajedničkim pisanim saopštenjem u kom se izražava nezadovoljstvo zbog curenja informacija, ali ničim nisu negirali autentičnost objavljenih podataka. Iz ove tri institucije najavljuju da će u budući parlamentarci biti uskraćivani za osjetljive podatke, pa iako se ovo može tumačiti kao indirektna potvrda autentičnosti objavljenih podataka, član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekoma i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da se radi o špekulacijama.
Kažem, znači da su to sve novinarske nagađanja.
Da li to znači da informacije koje objavljuju mediji nisu tačne?
A ne mogu to da vam kažem. Anketni odbor je sastavljen prije svega iz razloga što treba da prikupimo informacije o privatizaciji Telekoma i da o tome sačinimo izvještaj koji će usvojiti ili ne usvojiti skupština. A da li je bilo nedozvoljenih radnji, to će utvrditi nadležni državni organ.
Novac koji je Mađar Telekom uplatio na račun firme Activa Investment u podgoričkoj Euromarket banci je podigao Slovenac, navodno Playboy, izvjesni Tomaž Kralj, koga je ovlasti u međuvremenu preminuli, osnivač Sejšelske Activa Investment, također Slovenac Živko Pregl, odranije poznat kao član posljednje jugoslovenske vlade Anta Markovića, a crnogorska javnost ga se sjeća i kao predsjednika borda direktora prve banke koju kontroliše porodica lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a cijeli transfer je prema nalazima američkih istražitelja zapravo predstavljao finansijsku operaciju čiji je krajnji cilj bio podmićivanje. Član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekom i funkcioner opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da nema nikakve sumnje da se radi o novcu koji je upotrebljen za finansiranje korupcije i da bi tužilaštvo i policija sada trebalo da istraže kome ga je kurir predao i o tome izvijeste cjelokupnu javnost.
I druga stvar koja je strašno značajna u cijeloj priči jeste činjenica da je Živko Pregl kasnije nakon toga postavljen za predsjednika borda direktora prve banke, što nedvosmisleno upućuje, s obzirom na sve činjenice i sve informacije koje su u javnosti kolale oko afere Telekoma, nedvosmisleno dakle upućuje na jedan zaključak ili da kažem predstavlja vrlo snažan osnov za sumnju da je u stvari upravo to postavljenje gospodina Pregla kasnije da je bilo plaćanje te njegove posredničke uloge koji je on imao u transakciji od 2,3 miliona. Tako da mislim da sve to skupa nameće jednu obavezu državnom tužilaštvu i policiji da se time ozbiljno konačno pozabavi i da konačno gospođa Ranka Čolepić da konačno pozove braću Đukanović i da ih sasluša oko toga.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350 hiljada eura. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sloboda za Pussy Riot. Sa ovim zahtjevom sutra će u danu izricanja presude članicama ruskog punk benda zato što su u Moskovskoj crkvi izvele performans protiv Putinovog režima demonstrirati ceo svet. Iako grupa na Facebooku poziva na okupljanje i u Beogradu, daleko su se bolje umrežili ultradesničari i kreirali online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima. Retko ko je u Srbiji na ovo reagovao. Javlja Iva Martinović.
Protesti podrške devojkama kojima će posle gotovo pola godine provedenih iza rešetaka biti izrečena presuda po optužbi za huliganizam i širenje verske mržnje jer su u hramu Hrista Spasitelja otpevale pesmu protiv ruskog predsjednika, najavljeni su u Parizu, Berlinu, Londonu, Moskvi, Njujorku, Vašingtonu, Madridu, Barceloni, Pragu, Dublinu i brojnim drugim gradovima sveta. U Beogradu tek malobrojna grupa članova na Facebooku najavljuje skup ispred ruske ambasade. Na poziv Biljane Marinković, koja je grupu osnovala, odgovorili su, kaže, uglavnom njeni prijatelji.
To je stvarno potpuno spontano krenulo, tako što sam otišla na njihov sajt i videla da nema Beograda i jako me to iznerviralo. Plan je da se skupimo i da održimo jedan minut ćutanja za slobodu govora u Rusiji i Srbiji. Jednostavno ne želimo da stojimo sa strane, da posmatramo, želimo da reagujemo. Ja zaista ne očekujem mnogo ljudi, mislim, ako se pojavi između 50 i 100 ljudi, to će biti okej. Okay.
Za razliku od ovog dela društva, ultradesničari u Srbiji, baš kao i uvek, mnogo su glasniji i organizovaniji. Uz podršku ruskim vlastima već su napravili i online igricu, u kojoj je cilj upucati članice benda Pussy Riot. Autori Srpskog narodnog pokreta Naši u saopštenju navode da im je, citat, cilj da pruže podršku ruskom narodu u odbrani od pošasti i smicalica koje u Rusiji pokušavaju da sprovode obaveštajne službe, pa u nastavku još.
Inače, ovo je novi tip igrice u žanru pucačine. Igrica nije poziv na ubistvo članica ove monstruozne grupe, jer je naš zvanični stav da ih posle zatvora treba poslati u ludnicu.
Iako se ograđuju od poziva na ubistvo, reč je o organizaciji koja je pred Ustavnim sudom u procesu zabrane zbog istorije širenja nacionalne, rasne i verske mržnje. Poznati su po bratskim odnosima sa Rusijom, a njima bliski aktivisti prisutni su na severu Kosova, gde su u danima balvana i barikada uslikani rame uz rame sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Konuzinom. U tužiloštvu se ne oglašavaju povodom pitanja ima li u njihovom posljednjem potezu elemenata krivičnog dela, iako iz nevladinih organizacija poručuju da bi za to moglo biti osnova. U svakom slučaju, izuzetno je opasno, upozorava u izjavi za naš program bloger Tibor Jona.
To je samo nastavak tog opšteg divljaštva koje vlada kod nas. I to je to, ko ume da bije, ko ume da ubija i ko ume da otima, taj će da preživi, a svi ovih ostali više sreće u sledećem izvlačenju. Posebno je kod nas opasno zato što smo mi društvo potpuno uništenog sistema vrednosti u kojem više ne možete da se uhvatite ni zašto i da kažete ovo je jedna vrednost iza koje stojimo svi.
Nasuprot našima stali su Srbi i malobrojni. Na pritvaranje članica ruskog benda javno je reagovao samo NLO. Simbolično, baš kao vanzemaljci se možda i uklapaju u srpsko društvo. Reč je o novosadskoj lezbijskoj organizaciji koja je sa nekolicinom građanskih udruženja iz Srbije i Vojvodine uputila podršku bendu Pussy Riot. Za jednu od potpisnica peticije, Jovanku Todorović iz Labrisa, ovaj je slučaj još jednom potvrdio jak uticaj Srpske pravoslavne crkve u zemlji.
Kako je naša javnost reagovala, to se najbolje može vidjeti po tome što je domaća javnost ćutala, a ono što sam ja vidjela po komentarima ispod tekstova je zaista katastrofalno. U smislu, eto, tako im je i trebalo, malo je tih 7 godina, bezbožnica i sve tako u tom nekom pravu. Jednostavno vidi se ta jedna velika neosvješćenost ljudi o ljudskim pravima.
Podsjećamo, članice benda Pussy Riot upale su uoči izbora u Rusiji u Hram Hrista Spasitelja i uz performans otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. Cilj im je, kako su objasnile pred sudom, bio da iskažu nezadovoljstvo pozivom poglavara Ruske pravoslavne crkve da ste glasa za Putina, kao i vladina politika ograničavanja političkih sloboda građana. Nisu izrekle niti jednu uvredu na račun vernika, niti su, kako su navele, oni bili tema njihovog performansa. No sistem je udario po mnogima nesrazmerno s provedenom delu. Više od 5 mjeseci pritvora za devojke i zahtjev tužilaštva za kazne od po 3 godine zatvora. Reagovao je čitav svet, a pozivi za oslobađanje stigli su od niza svjetskih političara i zvezda, ruskih javnih ličnosti kao i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tišina u Srbiji je za Andreja Nosova iz fondacije Hartefakt očekivana. Uz nezainteresovanost društva za sve ono što se događa izvan njihovog dvorišta, tu je ocenjuje i gotovo mitomanski odnos prema Rusiji.
Mislim da to svakako ima veze. A ovdje zapravo mi sada nekako stalno smo u tom nekom strahu. Kako? Ko smo mi? Šta je naš odnos prema Evropskoj uniji? Šta je naš odnos prema Rusiji? Govorimo o političkoj eliti. I onda vi zapravo imate običan svet negdje, čini mi se, izgubljen u toj vrsti nedostatka jednog političkog pravca koji bi trebalo da postoji. Mi generalno ne reagujemo ni na ono što se dešava u Siriji. Mislim, nismo reagovali ni kad se dešavalo mnogo bliže, a kamoli kada se radi o nekim kilometrima udaljenim zločinima i kršenjima ljudskih prava.
Za razliku od svjetski poznatih pevača i pevačica poput Madone, Stinga, Bjork, Pet Shop Boysa, solidarnost i podrška iz Srbije nije stigla ni od, ako ne popularnih, a ono bar alternativnih bendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama povodom 35 godina od smrti kralja rock'n'rolla Elvisa Prislija. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that guy you foolin' wish he ain't no good to you. But that's all right, that's all right, that's all right, mama, anyway do.
19-godišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere.
O tome opširnije u narednim emisijama i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Srpske institucije na sjeveru Kosova neće biti ukinute, izjavio šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin. Slovenija je danas objavila spisak poreskih dužnika, ali bez imena. Ekvador dao politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. U seriji napada u Iraku 21 osoba poginula. U Afganistanu srušen helikopter međunarodnih snaga, 11 poginulih.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno.